Og før jeg begynner på den, så ber vi sammen. Herre Jesus Kristus, vi takker deg for den frelseren du er, og den frelse du har stelt i stand for oss, og gitt oss og åpenbart for oss, og fortalt oss om i Bibelen. Takk for at denne frelsa er tilgjengelig 2000 år etter du ordnet den i stand for oss. Takk for at vi har fått hørt om den her i vårt land, og takk for at vi får være med å dele det ut og fortelle om det til folkegrupper som enda ikke kjenner deg. Slik at vi kan bli frelst og ikke gå fortapt. At vi kan avbefolke fortapelsen og befolke himmelen med nye frelste sjeler. Amen. Frelse og fortapelse, del 2. Og da skjønner alle at det må være en del 1. Og den hadde jeg søndag for 3 uker siden, 21. april. Hvis du ikke var her da, så kan du gå inn på vår side som heter misjonssalenpodcast.com. Misjonssalenpodcast.com, der kan du høre lydfiler. På del 1, som var mer en sånn, det jeg kaller en kirkepolitisk synspunkt fra min side, så kalte jeg denne talen for helvete, tull og tøys, eller... Og her ser dere mer eller mindre kjente skikkelser i kirkepolitisk debatt. Jeg skal ikke bruke mer tid på det nå, men du kan altså høre den på vår podcast-side, del 1. Og vi skal, når jeg fortsetter nå, så skal vi lese sammen rett og slett det som er dagens prekentekst på søndag før pinse. Og det passer jo så godt at det er Johannes 3,16, er en del av den prekenteksten. Så den leser vi sammen. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde, han hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som gjør sannheten kommer til lyset, for at hans gjerninger skal bli åpenbart at de er gjort i Gud. Her er første verset i prekenteksten, Johannes 3,16. Det vi kaller den lille Bibel, det som jeg tror de aller fleste kristne kan utenat. Her skal du få Johannes 3,16 på litt forskjellige versjoner. Altså litt forskjellige bibeloversettelser. Norsk Bibel, som det var det jeg las fra. Og så har du det som heter NO 1978. Det er Bibelselskapets 1978-oversettelse. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og så har Bibelselskapet kommet med en ny utgave nå i år. Og da vil dere se at den er litt endret. Ikke skal gå tapt, i stedet for ikke gå fortapt, så står det nå ikke gå tapt. Har vi en 3 engelske versjoner her, English Standard Version. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Og neste, KJV, står for King James Version, 1611. Litt forfriska i språket, siden 1611, men det er liksom en sånn standardversjon, King James sin oversettelse. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Og den siste bibeloversettelsen, som heter The Message, den er cirka 20-30 år gammel, men den norske oversettelsen av den kom faktisk i år. Så den er forholdsvis moderne. Og som du legger merke til, så det dette vi kaller en parafrasering. Det ikke ordrett det som står, men man på en måte prøver å forklare med litt ekstra ord hva som var ment med det som ble skrevet. This is how much God loved the world. He gave his son, his one and only son. And this is why, so that no one need to be destroyed. By believing in him, anyone can have a whole and lasting life. Johannes 3,16, et kjært bibelord for oss. Og noe av det som har vært spesielt den siste tida en debatt, det det at Bibelselskapet da i sin nye versjon ikke lenger skriver «gå fortapt», men «gå tapt». Og hele den diskusjonen der skal ikke jeg ta, for da går tida til det. Men noen har nok tenkt at her blir det avsvekket muligheten å gå fortapt. Vel, om Johannes 3,16 ikke har fantes i vår Bibel, så ville likevel læren om en evig fortapelse vært solid forankret i Bibelen, om Johannes 3,16 ikke hadde fantes. Så jeg tror ikke vi skal legge alt for mye tyngde i at det en liten endring her. Det kan hette gå tapt, og det kan hette gå fortapt. Men det er viktig at læren om fortapelsen ikke går tapt. Det er viktig. Det er ikke helt det samme å gå tapt og gå fortapt. Noe verdifullt jeg har kan forsvinne, jeg kan miste, det kan brenne opp, og det går tapt. Men fortapelse er noe verre, for å si det på den måten. Og noe større og langt alvorligere. Martin Luther, da han oversatt Bibelen i 1522, så oversatte han dette greske ordet til «verloren». Jeg ikke så veldig god i tysk, og det sikkert flere her som bedre i tysk enn meg. Men det handler om å gå tapt og gå fortapt. At den som tror på Jesus ikke skal bli verloren, gå fortapt. For Luther så var det et viktig poeng i dette bibelverset at den som tror på Jesus, han skal ikke gå tapt for Gud. Han skal ikke gå tapt for evigheten. Og så blir da dette ordet igjen, hvordan det skal oversettes, avhengig av hvilken sammenheng det står i. Så et gresk bibelord kan på et sted bli oversatt sånn, og på et annet sted litt annerledes. La meg ta et eksempel, og dette et engelsk eksempel. Lady Diana, hun husker vi. Hun ble jo skilt fra kongen James, nei. Charles. Det er alderen som slår inn. Charles. Kong Charles, og hun omkom i denne tragiske ulykka. Og da kan engelskmenn si «Poor Diana». Hva betyr det? Det betyr «stakkars Diana». Men ordet «poor» betyr jo «fattig». Å si «fattige Diana», det blir jo litt feil. Hun hadde sikkert millioner. Så ordet «poor» må jo da oversettes etter hva slags sammenheng det står i. Du er med på den. Og sånn må man også med bibelske ord sammenhengen bestemme om man skal oversette «gå tapt» eller «fortapt». Det ble en liten teologisk 2-3 minutter der her, men det tåler vi. Så det er ingen stor krise om Bibelselskapet har endret det til «fortapt» til «tapt», for likevel læren om den evige fortapelse er solid forankret i Bibelen. Men meg, og så mange sikkert med meg, vi er vant å bruke dette ordet «fortapt» i denne sammenhengen. Jesus kom for at ikke vi skal gå tapt for Gud, for at ikke evigheten i himmelen skal gå tapt for oss. For hvis den går tapt for oss, så går vi fortapt. Ok. Bibelen bruker dette ordet «frelse» ganske mye, ikke sant? La oss nå si at vi ikke kjenner hverandre. så visste jeg at dere ikke en fantastisk menighet som heter Misjonssalen, Sandnes. Og så var jeg helt fremmed, og så kom jeg til dere en dag og sa, jeg er frelst. Da ville dere sannsynlig sagt, yes, det var jo fint. Han har blitt en kristen. Men hva betyr ordet frelst? Det betyr å være redda og være berga. Så hvis jeg har kommet til dere og sagt, jeg er redda, jeg er berga, så ville dere sikkert alle ha tenkt, ja, det var fint, men hva er det du er berga fra? Hva er det du er redda fra? Er det fra konkurs? Er det fra en brann? Er det fra drukning? Er det fra... Hva er det du er redda fra? Og her er poenget. Når vi snakker om å bli redda, berga, bli frelst, eller når vi snakker om det, jeg mener når Nytestamentet Bibelen snakker om det, så snakker også Bibelen om hva vi er frelst ifra. For vi er ikke bare frelst. Vi er frelst fra noe, og vi er frelst til noe. Vi er frelst fra syndens fordømmelse, sier Nytestamentet. Vi er frelst fra Guds straff og vrede, og vi er frelst fra den evige fortapelse. Solid forankret i det nye testamentet, alle disse sannheter. Slik skal det gå når vår Herre Jesus Kristus åpenbarer seg fra himmelen, sammen med sine engler i makt og velde. Han kommer med flammende ild og fører straff over dem som ikke kjenner Gud, og som ikke er lydig mot vår Herre Jesu evangelium. Deres straff blir en evig fortapelse borte fra Herrens ansikt og fra hans herlighet og makt. 2. Tess 1.7-9. Både når det gjelder ordet frelse og fortapelse, så brukes det i Nytestamentet både om noe nåværende og noe framtidig. Altså en nåværende tilstand og noe som en dag kommer til å skje. Vi er frelst. Av nåde er dere frelst. Og en dag skal vi for evig bli frelst og komme til Gud. Så frelsa er nåtidig, og den er framtidig. Og slik også snakker Nytestamentet om det å være fortapt. Vi kan være fortapt nå, og vi kan gå fortapt i framtida. Alle mennesker fødes fortapte. Vi kjenner ikke Gud. I oss sjøl er vi fortapt. Og vi kan bli og gå fortapt. Og tapes for Gud for evigheta. Slik bruker Nytestamentet både frelse og fortapelse om noe nåtidig og framtidig. Og det vi er frelst ifra, det er den andre død som det står om, eller fortapelsen. Den evige fortapelsen, Guds vrede. Så alvorlig snakker Det nye testamentet om fortapelsens mulighet. Og så er motsatsen til fortapelse, det er frelse. Og igjen, vi er frelst fra noe, fra fortapelsen, og vi er frelst til noe. Noe nytt kommer inn i oss, i vårt liv. Vi er frelst til samfunn og livsfellesskap med den treenige Gud. Noe nåtidig, noe vi lever i. Vi er frelst til et liv med mål og mening. Ja vel, folk kan ha mål og mening om de ikke tror på Jesus med sitt liv også. Men vi har fått en ny mål og en ny mening med vårt liv. Og så er vi frelst til å bli likedannet med Kristus Jesus, som også kalles helliggjørelse. Altså, vi er frelst her og nå. Altså en nåtidig. Og så er det også en nåtidig prosess. Vi lever i frelsen, er likedannet med Kristus. Det er ikke bare at jeg ble frelst den dagen jeg kom til tro på Jesus. Men jeg lever, du og jeg, i den frelsen vi kom til. Helt tort vi en dag skal bli frelst inn i evigheten i Guds himmel. Frelsen er nåtidig, Den er pågående, altså den fortsetter, og den er framtidig. Og så kan vi gjerne da fort bli veldig opptatt av hva vi er frelst fra. Og det er viktig. Viktig hva vi er frelst fra. Men vi må ikke glemme hva vi er frelst til. Vi er jo ikke samlet her for å bare, bare snakke om hva vi er frelst ifra. Men vi er frelst til et nytt liv, til å leve sammen med Jesus, til et fellesskap med han, til med hverandre. Vi har et håp som ingen andre har om en evighet i himmelen. Er ikke det grunn til å si amen og halleluja til? Tusen takk til dere som sa amen til det. Så kan vi spleise på et halleluja innimellom også. Vi er frelst, folkens. Vi har kommet inn i et nytt liv i forhold til Gud. Jeg skal få et Luther-sitat til her som jeg fant. Luther, han har jo sagt mye om det å være frelst, men her skal du få en par setninger. Hva skjer når du og jeg blir kristne, når vi har på en måte blitt salige, som det heter så fint dette? Så skriver Luther. Helvete utslokkes for meg. Djevelen trampes under fot, og det redde, bedrøvede og døde hjertet blir glatt og levende. Med ett ord. Jeg skal få en evig og uforgjengelig liv i stedet for evig død og undergang. Ja. Nå er det nesten som vi kan koste på oss et halleluja for det. Altså. Det er det vi har fått del i. Det er det vi har blitt frelst til. Ikke et litt oppgradert liv. At vi lever litt bedre enn vi gjorde før. Litt nye interesser og annerledes interesser. At vi snakker litt finere og slutter å bruke litt de stygge ordene der og begynner med de fine ordene der. Ja, det er en følge av at jeg har kommet til tro på Jesus. Men det er et nytt liv vi har fått del i. Noe helt nytt som vi ikke hadde i oss selv i utgangspunktet. Fortapelse og frelse. Bibelen, Nytestamentet, er tydelig på hva som ligger i det å være fortapt og gå fortapt, hva vi er frelst ifra, og hva vi er frelst til. Og så kan det neste som kommer her være litt selvsagt for oss, fordi vi har hørt det mange ganger. Men det må ikke bli selvsagt for oss, selv om vi har hørt det mange ganger. Men det er, hvordan blir du og jeg frelst? Hvordan kommer vi inn i livssamfunnet med Gud? Ja, vi frelses på grunn av Jesu frelsesgjerninger, ved hans død og oppstandelse. Det er det vi frelses gjennom. Det finnes ingen annen vei til Gud enn gjennom Jesus Kristus og hans frelsesgjerninger. Troen på Jesu frelsesverk. Ikke bare at vi tror på det, men at vi tror at det er nok. Altså, det hell, det hell. Jeg trenger ikke noe i tillegg til Jesu frelsesverk. Det er nok. Og jeg vet fra min alder opp, når du hører dette begrepet, det er nok, så begynner det å surre videre i hodet ditt. Det som Jesus gjorde, det er nok det som han har sagt. Han har sonet de syndens store, og det gvunne så ren ei prakt. Gode Trygve Bjerkreim som skrev den sangen. Det er nok det som Jesus gjorde. Det hell. Trenger ikke noe i tillegg. Gud trenger ikke noe i tillegg. Hvis jeg klynger meg til det, så er jeg frelst. Gud gir sin frelse ved dåp og ved tro. Gud har gitt oss dåpen til sin frelse. Han har gitt oss sitt ord som forkynner evangeliet vi kan tro på. Og han har gitt oss nattvern sånn at vi holder dette levende for oss. At vi stadig får del i frelsen. Gud har gitt oss det vi kaller de objektive sakramenter som er for oss alle. Og det som de gir, tar vi imot personlig i tro. Dåp og personlig tro. Galaterne 3:26-27. For dere er alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt i Kristus, har kledd dere i Kristus. Ja, vi har kledd oss, vi som er her i dag. Vi har tatt på oss litt fine klær. Vi skal på gudstjeneste, vi skal på møte i misjonssalen. Jeg vil være fint kledd. Og så sitter Gud i himmelen og kikker på oss, og så ser han vi som kledd I Kristus Jesus. Ikke synlig for hverandre. Han bor I vårt hjerte ved sin hellige ånd. Vi har fått noe helt nytt. Lagt av de gamle klærne, sier Paulus. Og så har vi tatt på oss noe nytt som vi ikke var født med, men som vi ble ikledd med av Jesus Kristus. Der blir vi frelst. Du skal få litt teologisk og tenke på videre her. Fordi denne frelsa, eller forsoninga da, som Jesus har gitt oss ved sin død på korset, hvem den for? Hvem gjelder Jesu død for? Så tenker du, ja, det var et enkelt spørsmål. Det må jo gjelde alle mennesker. Ja, slik tenker vi. Nå skal du få møte tre måter å tenke på, som jeg har prøvd å synliggjort med en liten tegning her. Og når dere ser tegningen, så må dere lov meg ikke begynne å le, og så vil dere skjønne hvorfor ikke jeg fikk meget eller S I tegning på ungdomsskolen. Og den tegningen der. Akkurat tegningen var ikke mitt fag. Men jeg har prøvd å lage en skisse over tanken om Jesu frelsesverk og forsoning, hvem det gjelder. Nå skal jeg forklare tegningen for dere. Et kors I midten, og så har du to karer der, eller to damer da, alt som du vil. Der den ene, han til høyre, han trekkes mot Jesus. Han smiler, og han andre, han ser ikke så glad ut, han vil bort fra korset Jesus. Hvem gjelder av disse gjelder Jesu forsoning for? Her møter vi tre ulike tanker. Og som dere ser, jeg har markert det med tre ulike farger. Og for å gjøre det litt sånn mer forståelig, vi kan godt tenke at han til høyre her han røveren på korset som fikk høre «I dag skal du bli med meg til paradis». Og han på venstre side der han som ikke ville omvende seg til Jesus. Hvem av de to gjelder Jesu forsoning for? Her møter vi tre ulike teologiske tankeganger. Den første tankegangen det vi kaller kalvinistisk reformert teologi, som opererer med det vi kaller en begrenset forsoning. Og da vil dere se den blåfargen som jeg markert det med. Der vil dere se at det bare han til høyre som på en måte innenfor Jesu forsoning. Og tankegangen I en sånn reformert teologi at Jesu død gjelder bare dem som forutbestemt til å bli frelst Guds barn. De andre forutbestemt til å gå fortapt. Så Gud har, før verden ble skapt, bestemt, du skal bli frelst, du skal gå fortapt. Da har vi en begrenset forsoning. Sånn at han til høyre, han forutbestemt til å gå opp da, til himmelen, og han til venstre forutbestemt til å gå ned I fortapelsen. Frelst og fortapt. Den røde fargen representerer en luthersk teologisk tankegang. Og det vil du fortsette at det jo den tradisjonen både jeg og vi I misjonssalen og misjonssambandet befinner oss I. Der tanken at Jesu forsoning gjelder alle mennesker. Også han som går fortapt. Men de godene som forsoninga bringer med seg får du bare ved personlig tro og dåp. Slik at han som går fortapt, ikke forutbestemt til å gå fortapt, men han sier nei til Jesus og går fortapt, ikke fordi Gud ville han skulle gå fortapt, hadde bestemt han til å gå fortapt, men fordi at han sa nei til Jesus Kristus. Forsoninga gjelder han også, men han sa nei. Den tredje teologiske tankegangen har jeg kalt universalisme, og det markert her med grønne streker. Og der tanken at forsoninga gjelder alle mennesker, uansett tro og liv. Og disse fordelene som da kommer med Jesu død, evighet I himmel, gjelder også dem som fornekter, eventuelt hater Jesus Kristus. Du blir altså frelst, også om du ikke vil ha noe med Jesus Kristus å gjøre. Det vil si det finnes ingen fortapelse. Alle sammen vil komme til himmelen. Det kaller vi universalisme. Og noe av tanken her, det at Jesu død og hans opphold i dødsriket førte til at alle vil på dommens dag dømmes og være Guds barn. Selv om du egentlig ikke vil ha med Jesus å gjøre, så du faktisk et Guds barn. Og det var enkelte i oldkirka som begynte å leke litt med disse tankene her. Men denne tanken her, den ble avvist og forkastet som vranglære på kirkemøtet i Konstantinopel, og det dagens Istanbul, i 543. Så den ble tidlig avvist. Dette er ikke kristen tankegang. Men dessverre så leser jeg og hører at det åndelige ledere i dag som preker dette. Eller preker at de da som ikke kommer til himmelen, de vil bli utslettet for godt til intet gjort. Jeg tar med disse tre tankegangene her, fordi du vil sannsynligvis møte dem i en annen sammenheng. Naturlig nok her i misjonssalen og misjonssambandet, så står vi for det som heter en luthersk tanke om Jesu forsoning. Men i debatter i dag og vårt land og i andre sammenhenger, så lever disse debattene her om hvem Jesu forsoning gjelder, og om det finnes en fortapelse i det hele tatt å komme til. Jeg har lyst til å avslutte med at vi vender tilbake til Johannes 3,16. Gud elsker verden så mye at han ga sin sønn, den eneste sønn, Jesus Kristus. Hvorfor? For å gjøre verden til et bedre sted. Ja, verden ville vært et mye bedre sted hvis alle ville ha fulgt Jesus. Og det han sto for. Men primært så ga han Jesus for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt. Ikke skal gå tapt for Gud. Og ikke tape evighet til himmelen. Og ende i fortapelse. Men ha evig liv i himmelen. Bibelen setter valgmuligheter opp for oss. Om vi liker det eller ikke, så møter vi noen valgmuligheter som vi må forholde oss til. Frelse, fortapelse. Lys, mørke. Noe hellig, noe syndig. Guds ord møter oss i lov og evangelium. Synd, nåde, liv, død. Gud, djevel, himmel, helvete. Dette er valgmuligheter som Gud legger fram for oss og som møter oss. Og vi kan ikke forholde oss likegyldige til Gud, Guds ord, hans frelse og hva det nye testamentet skriver om muligheten å gå fortapt. Alle oss stilles på valg i møte med disse bibelske sannhetene. Gud valgte dødens og forsoningens vei. Han valgte å bli svak og dø på et kors som verdens frelser. Det var Guds vei, noe han valgte. Det er veien til seier, å gå om det tapet det var å bli spikret til korset. Gud valgte dødens og forsoningens vei. Og derfor kan og må vi velge ja eller nei til Jesus. Noen tenker, ja, det vil jeg vente med. Du vet, når vi kommer til et lyskryss, er det rød, gul og grønn. Rødt kan stå for nei. Dette vil jeg ha noe med. Grønt, ja, jeg kjører, ja. Men så når jeg tenker gult, da venter vi om det blir rødt eller grønt, ikke sant? Men det å vente er også et valg. For da har du sagt nei til Jesus her og nå. Hvis du tenker at det vil jeg vente med. Det vil si, vi kan egentlig bare velge ja eller nei til Jesus Kristus. Til frelse, fortapelse. Og det valget tok mange av oss en gang, kanskje i ungdommen, når vi var 13-14 år, vi var på en leir, eller vi var på et møte på bedehus, eller vi var i et barnelag. Eller du valgte i en voksen alder. Ja, vi har kanskje en dato, en dag, der vi tok et valg. Jeg vil følge Jesus. Ja, det beste valget vi har gjort i livet. Og så hjelper det valget oss ingenting, hvis ikke jeg i dag velger å følge Jesus. og si, også i dag, Jesus, vil jeg følge deg. Også i dag, Jesus, vil jeg ha deg til frelser og Herre. Også i dag vil jeg være ditt barn. Gud og din bror Jesus, jeg vil ha en hellig ånd i mitt hjerte, hvis du, Gud, i din nåde vil ha med meg å gjøre. Og det vil Gud i sin nåde. Ja, det er jo nettopp derfor det er nåde, for at Gud vil ha med oss å gjøre. Gud har valgt dødens forsoningens vei. Du og jeg må velge ja eller nei. Og helt til slutt, det finnes enda 3,5 milliarder mennesker som ikke vet om denne valgmuligheten. Som ikke engang har muligheten til å si nei til Jesus. For de vet ikke om denne valgmuligheten. Det er derfor vi også i Misjonssalen er engasjert i misjon. For å avbefolke fortapelsen og for å være med og befolke himmelen. Herre Jesus Kristus, takk for du kom til verden for å frelse verden. Oss syndere og fortapte mennesker. Berge oss for evigheten. Gi oss et mål, et liv med mål og mening og en framtid i himmelen. Og takk for at den frelsen er tilgjengelig også i dag. Og at vi hver for oss, Jesus, kan få si ja til deg og bøye oss for deg og ta imot frelsen. Så rører du ved hjertene ved din hellige ånd. Du ser noen av oss har blitt sløv med årene. Vi begynte å ta det som en selvfølge at vi er kristne. Og kanskje gleden over å tilhøre deg har blitt veldig lunken med årene. Eller vi tenker at, ja, ja. Må du forny ånden i oss, må du forny frelsesgleden. Så kan det sitte noen her, Jesus, som ikke kjenner deg ennå. Må du røre ved hjertene og fortelle om hva du et menneske er frelst fra, og hva vi er frelst til, Herre Jesus Kristus. Åpenbar det for oss, sånn at vi ser herligheten i din frelse, Jesus. Amen.